Përshëndetjet të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli ju shoqëroj në 30 minuta të vijues, fillimisht ju njoh me kryetitujt. Qeveria Kosovës pret që draft statuti për asociacionin e komunave me shumicë serbe të jetë bazuar në kushtetutën e Kosovës. Pavarësisht të rritjes së numrit të gjobave, në rrugët e Kosovës nuk janë zvogluar aksidentet në trafik. Sektori civil mbetet i ndar rreth referendumit për emri në Maqedoni. Mijëra persona evakuohen pas tërmetit në ishullin e Indonezisë. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë ka konfirmuar për Radion Evropa e Lirë se statuti i Asociacionit të Komunave me Shumicë Serbe do të dorëzohet direkt në Bruksel nga ekipi përgjegjës për hartimin e tij. Po ashtu është bërë ditur se raporti nga mbledhja e fundit e mbajtur nga ekipi menaxhues do të dorëzohet në pokë të ministri dhe menjëherë pas përkthimit do të dërgohet në kabinetin e kryeministrit. Përfaqësues të zyrës së këtij të fundit kanë thënë anën tjetër se ende nuk kanë pranuar asnjë dokument që ka të bëjë me këtë asociacion. Arton Konushevci na sjell detajet.
Qeveria e Kosovës është duke pritur që draft statuti për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, që dorëzohet në Bruksel nga ekipi menaxhues, të jetë i bazuar në kushtetutën e Kosovës. Zyrtarët thonë se deri më tash nuk kanë pranuar ndonjë dokument final për statutin.
Pritjet tona janë që ky draft do jetë i bazuar apo të jetë konform kushtetutës së Republikës së Kosovës. Kjo është pritja jonë, dhe që ky proces, që në fakt është një obligim i një varëshje ndërkombëtare që ka Kosova, të përfundoj sa më shpejt.
Tha për Radion Evropa e Lirë, Donjeta Gashi, zëdhënëse e qeverisë e Kosovës. Në anën tjetër, Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal në Kosovë konfirmoi për Radion Evropa e Lirë se statuti i asociacionit të komunave me shumicë serbe do të dorëzohet direkt në Bruksel nga ekipi për hartimin e draft statutit. Në një përgjigje me shkrim nga ministria thuhet se raporti nga mbledhja e fundit e mbajtur nga ekipi menaxhues të hënën dorëzohet në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal dhe më njëherë posa të përkthehet do të dërgohet në kabinetin e kryeministrit. Në përgjigje nga ministria theksohet po ashtu se herën e kaluar zyra e kryeministrit e ka kthyer raportin prapa për arsye se ka qenë vetëm në gjuhën serbe. Zyrtarët thonë në ministri se sa po të përkthehet do të procedohet në instancat kompetente. Zëdhënësia Gashi tha po ashtu se qeveria e Kosovës ende nuk ka pranuar ndonjë dokument të ri nga grupi menaxhues për hartimin e statutit.
Qeveria e Republikës së Kosovës para disa javësh ka pranuar një proces verbal nga një takim i ekipit menaxhues, por ky do nuk është dokument final që mund quhet si draft status. Ne aktualisht nuk kemi pranuar një dokument të tillë. Dhe kurdo që ndodhë kjo, sigurisht që do të njëftojmë edhe opinionin.
Në Ministrinë e Administrimit të Pushtetit Lokal, zyrtarët nuk kanë saksuar se kur ekipi menaxhues do të dorëzojë në Bruksel draft statutin. Në anën tjetër, Maja Kocjancic, zëdhënëse e shefes e politikës e jashtme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, ka thonë për Radion Evropa e Lirë se ekipi menaxhues ka pasur 4 muaj kohë për draftimin e statutit të asociacionit. Sipas Bashkimit Evropian, në kohën kur dy ekipet e informojnë Brukselin për rezultatin e punës së tyre, atëherë kjo do të diskutohet në takimin e nivelit të lartë të Bashkimit Evropian nga presidenti i Kosovës dhe i Serbisë. Themelimi i asociacionit apo bashkisë komunave me shumicë serbe është produkt i marrëveshjes së Brukselit arritur në kuadër të dialogut ndërmjet Prishtinës dhe Beogradit me lehtësimin e Bashkimit Evropian. Prishtina zyrtare e sheh këtë organ si një asociacion me kompetenca jo ekzekutive, përderisa Beogradi zyrtar dhe përfaqësuesit e serbëve në Kosovë pretendojnë se asociacioni apo siç e quajnë bashkisë e komunave serbe të ketë edhe kompetenca ekzekutive. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Partitë opozitare në kuvendin e Kosovës, Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje thonë se nuk do ta përkrahin as votojnë rezolutën e propozuar nga partia tjetër opozitare, Partia Socialdemokrate, e cila ka të bëjë me dialogun politik Kosovë-Serbi. Ato thonë se një nismë e tillë është e vonuar. Mimoza Sadiku raporton nga Prishtina.
Rezoluta për dialogun me Serbinë e propozuar nga Partia Socialdemokrate nuk ishte marrë një epilog në kuvend për shkak të mungesës e kuorumit. Opozita nuk ishte dhe vazhdon të mos jetë unike në qëndrimet e saj në lidhje me këtë rezolut, por emëruesi i përbashkët ishte kërkesa që kuvendi ta mandatoj një ekip përfaqësues në bisedimet me Serbinë, duke ia mohuar rolin prezë në këtë proces presidenti Hashim Thaçi. Sidoqoftë, ky vullnet politik që shprehi përmes kësaj rezolute nuk është finalizuar me votim. Propozuesit e kësaj rezolute thonë se ajo është në kuvend dhe duhet të procedohet për harmonizim dhe votim. Dardan Sidiu, shefi grupit parlamentar të Partisë Socialdemokrate, tha për Radion Evropa e Lirë se rezoluta është vetmja rrugë përpara, në mënyrë që i gjithë procesi i dialogut të jetë në binarët e legitimitetit politik.
Unë besoj që në mbledhjen e parë të kuvendit e që besoj që do duhet ishte shpejt, pra të votohet kjo rezoluta dhe kështu të vendosim dialogun në binar. Besoj që çdo politikan dhe parti politike racionale e ka të qartë që me një opozitë e cila i ka 58 vota, mund të vendoset i gjithë dialogu në binar të kontrolit të kuvendit. Çdo ikje nga vendosja e dialogut në binar apo në kontrol të kuvendit është vetëse, si me thonë, alibi për të mirëmbajtër këtë lloj dialogu. Edhe partit në pushtet, edhe partit opozitare, të cilat nuk votojnë këtë rezolut, në fakt po duan që të mirëmbajnë këtë lloj dialogu, asgjë më shumë.
CDU tha se Partia Socialdemokrate ka ftuar të gjithë deputetët e partive politike që të takohen dhe të ulen në një tryezë për harmonizimin e rezolutës dhe si që thot ai të arrihet një konsensus që dialogu të kthehet në kuvend. Kurse deputeti Gjelal Sveçla nga Lëvizja Vetëvendosje tha për Radio në Evropa e Lirë se proceset të dëmshme të cilat po i bëhen Kosovës nuk mund të ndalen me rezoluta. Si që thot Sveçla, të gjithë njohin Hashim Thaçin, e si pas ti, aj me rezoluta nuk mund të ndalet.
Ne dim që kuvendi Kosovës ka një praktik të nxjerrjes së rezolutave, ekzekutivi ka një praktik të shkeleve të tyre rezolutave, të që nuk e di sa këto proceset të dëmshme sa mund të ndalen me rezoluta. Kuvend nuk ka më dhe me pasmën shtator. Ne mund të bëjmë loj fjallë shtot dëne. Kuvend nuk ka më. Dërisa ishte kuvendi, ata koketonin me Kadrinë dhe me Ramushin, duke kaluar ligje, duke syrë blokadën e dy subjekteve opozitare. Dhe tashti, Hashimi e Kadria e Ramushi nuk ka nevoj më për kuvend, dhe nuk e mbledhin në ta kuvendit. Tashti, kam bet në gjitha mënyra demokratike për me ndalë Hashimin. Nuk kam bet rrug tjetër.
Edhe në lidhjen demokratike të Kosovës, deputatët thonë se nuk do të përkrahin rezolutën e Partisë Socialdemokrate. Nëse Rugova, deputati LDK-s, tha për Radion në Evropa e Lirë se një rezolucja jo e PSD-s do të duhet të vente nga institucionet kompetente, konkretisht qeveria e Kosovës.
Ideja e PSD-s është vënuar dhe nuk do të sjell zgjidhje konkrete, pragmatike, votrim konsensual që të institucje. Prandaj, ne vlerësojmë zgjidhje, legitimitet politik në qytetarë, pastaj hapat e tjerë, në ndërtimin e konsensusit dhe si që është edhe me fuqi rezoluta e gushit të vitit 2012 me procesin e dialogut duhet të uvesh kryeministri i ri i vendit.
Ndryshe me versionet e rezolutave të paraqitura nga opozita në lidhje me dialogun me Serbinë nuk pajtuan partit në pushtet, sidomos Partia Demokratike e Kosovës dhe Alianca për Ardhmërinë e Kosovës. Ato i kanë dhënë mbështetje presidentit Thaçin në rolin prezë në dialog dhe kanë ftuar opozitën që të bashkohet në procesin final të bisedimeve me Serbinë përmes krijimit të një ekipi gjithëpërfshirës dhe hartimit të një platforme të përbashkët si qëndrim zyrtar i Kosovës kërshi bisedimeve me Serbinë. Propozimet e opozitës për dialogun kanë dallime, por e përbashkëta e tyre është që dialogu nuk duhet ta udhëheq presidenti Kosovës Hashim Thaçi. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Mimoza Sadiku.
Përkundër krimit të task forces për parandalimin e aksidenteve në trafik, nuk është zvogluar numri i tyre, ndërkohë që janë rritur xhobat nga policia e Kosovës. Nga data 24 korrik, kur ka filluar të implementohet kjo task force, 7 persona kanë vdekur si pasojë e aksidenteve në komunikacionin rrugor. Në policinë e Kosovës thonë se duhet të pritet ende që ky trup të jap rezultate konkrete. Raporti Taulant Qenajt.
Që nga data 24 korrik, kur policia e Kosovës krijoi task force-n për parandalimin e aksidenteve në trafikun rrugor, është rritur numri i dënimeve të shqiptuara, por aksidentet nuk janë zvogluar. Nga 1400 tiketa sa policia kishte shqiptuar për afërsisht gjatë një dite para datës 24 korrik, policia e Kosovës pas kësaj date, kur është krijuar task force-a, ka shqiptuar 300 deri në 400 tiketa më shumë. Për gjatë kësaj periudhe 2 javore, 7 persona kanë humbur jetën në aksidente rrugore, derisa kanë ndodhur rreth 300 aksidente me të lënduar. Megjithatë, në policinë e Kosovës thonë se duhet pritur ende që ky plan i parandalimit të aksidenteve rrugore të japë rezultate konkrete. Zëdhënësi i policisë së Kosovës Daut Hoxha thot për Radio Evropa e Lirë se referuar statistikave për muajin korrik krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak, janë 2 persona më pak të vdekur si pasojë aksidenteve rrugore.
Vlerësohet se angazhimet intenzive të kapaciteteve policore për një siguri më të madhe në rrugë kanë ndikuar në rritjen edhe të numrit të tiketave të shqiptuara për kundërvajtje të ndryshme në trafik. Dhe natyrisht, task force-a ka gati 2 javë që ka filluar të implementohet dhe presim që në një periudhë optimale të kemi edhe efektet e para në teren.
Task force-a e policisë së Kosovës për parandalimin e aksidenteve rrugore ka ndikuar që klinika emergjente në ÇKUK të ketë pasur më pak punë fundjavën që lan pas. Kështu thot drejtori i qendrës emergjente në qendrën klinike universitare të Kosovës, Basri Lenjani.
Me siguri ose kanë filluar dënimet, kemi më pak, sidomos sot nuk kemi të konfirmuar një aksident. Si zakonisht dita hënë dhe dita prante konsiderohen si më të madh, domethënë i shkaktimeve në aksident.
Lenjani i tha Radios Evropa e Lirë se në 3 muajt e fundit në këtë klinik janë regjistruar 9 vdekje nga aksidentet, mirëpo sipas tij task force-a krijuar nga policia ka ndikuar që numri të lënduarve të bie.
Qesor korrek dhe gusht kanë kërkuar mbi 1250 të lënduar, ndërsa për këtë numrin e vikendeve kemi 36 raste të cilët kanë kërkuar shërbime emergjente mjekësore. Zakonisht numri sillet prej 12 deri në 24 brenda 24 orë të lënduar në aksident.
Mirpo shoferët që janë shumicën e kohës në trafik nuk vërejnë ndonjë ndryshim të madh që prej kohës kur ka filluar implementimi i task force-s. Njëri nga ata i cili nuk ka dashur që t'i bëhet publik identiteti ka thënë se vetëm me shqiptim të xhobave nuk mund të vetësohen shoferët.
Kështu ndryshime s'kam pas. Takto në pikë me radar që janë nëpër qytet s'ka që tash para një ore që tu i pash ishin dalë të rastanargova se që më han diçka shtesë më shumë se s'kam pas.
Edhe në 4 mujorin e parë të këtij viti u shënuan shumë aksidente me fatalitet ku 29 persona humbën jetën. Me qëllim të parandalimit dhe zvoglimit të rasteve të shkeljeve ligjore në trafik, këtë vit janë ashpërsuar masat ndëshkuese, por statistikat nuk kanë treguar ndonjë përmirësim edhe pas këtyre masave shtrënguese. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Taulant Qenaj.
Ekonomia informale dhe furnizimi ostabil me energji elektrike janë vetëm dy nga elementet që po pengojnë kompanitë prodhuese në Kosovë. Pashtu, ekonomia e Kosovës po përballet me nivel të ulët të investimeve ndërkombëtare, gjë që ka bërë që Kosova të mos ketë zhvillim të ofshëm ekonomik, thot në një intervistë për Radion Evropa e Lirë Berat Rukiçi, kryetar i Odës Ekonomike të Kosovës. Intervistën e ka realizuar Luljeta Krasniqi.
Ekonomia e Kosovës nuk është se nuk ka pasur përparime gjatë viteve, por ende vazhdojmë të kemi një standard të ulët jetësor, mandje një rritje jo të mjaftueshme ekonomike për të zbutur pavundësinë dhe varfërinë. Çfarë po e pengon një zhvillim më të hapshëm ekonomik?
Kosova ka nivelin më të ulët të investimeve të huaja direkte dhe ka mungesë të kapitalit të freskët. Njëtën kohë shumë sfidat e pas luftës e kanë orientuar fokusin e politikave në diçka që ka qenë ma prioritare për një kohë, sidomos investimet në infrastrukturë, pastaj në infrastrukturën edhe për edukim që nënkupton ndërtimin e shkollave. Është kriju një kategori e madhe e personave që përfitojnë nga skemat sociale dhe realisht instrumenti kryesor i atyre që uheqen me politikat, buxheti, i ka pas kufizimet e veta për me përkra ma hafshën zhvillime në ekonomik. Gjithashtu, jo stabiliteti për shkak një kohë gjatë paqartësive politike, po ndërkohë edhe jo stabiliteti që ka ardhur si pasojë e aty në sfidave të shtëndërtimit e ka kufizuar edhe themi në rritje më të shpejtë të zhvillimit ekonomik.
Pasi që ju e morët postin e kryetarit të OEK-ut, keni pasur takime me disa nga prodhuesit vendor. Çfarë thon ata, cilat janë problemet me të cilat ballafaqohen?
Konkurenca jo lojale e importit. Nuk kemi, domethënë, asiot, as ata nuk janë për themi masa kufizuese në kuptim të importit, po spaku kërkohet që të ketë një konkurencë lojale në treg. Konkurenca jo lojale në një vjen nga produkte që janë pa kurfar verifikimi, pa kurfar standardi, pa kurfar kriteri në treg, e dyta vjen nga informaliteti i lartë që është në tregun e brendshëm ku realisht një pjesë e kompanive shfrytëzojnë mekanizma jo formal për me rrit aftësinë vetë konkurruese. Këto janë dy problemet kryesore me të cilët ballafaqohen prodhuesit e vendit. Edhe të njëjtën kohë, çdo industri që është industri foshnjore në faza caktuar me hyrje në përkrahje më e madhe e shtetit, jo që shteti duhet të përzi në ekonomi ose në bërit biznes, po s'paku me kriju lehtësira ose me eliminu pengesat që ekzistojnë.
Cilat janë lehtësira që do duhet tani të bënë qeveria e Kosovës për industrinë prodhuese?
Po tash nëse e shohim ne çka kemi problemet kryesore, kemi këtë çështjen me energjinë elektrike, e kemi çështjen që lidhet me aftësimin e fuqisë punëtore, e kemi këtë pjesën që lidhet me konkurrencën jo lojale. Realisht fokusi që rris duhet me qenë këto tri pika. Të aftësimi i fuqisë punëtore duhet sa më shumë promovohet arsimi profesional, që jo vetëm se po e kemi bërë ndoshta si një lloj mode ta përmendim, mirë po është nevojë. Është nevojë se nëse viziton 10 kompani, 10 do ta theksojnë sidomos kompani prodhuese që kanë probleme me fuqinë punëtore, edhe me aftësinë e fuqisë punëtore, pra duhet një transformim i sistemit të edukimit dhe mënyrës së që si çasim ne edukimin të brezave të ri.
Për sa mund të kemi një standard të Bashkimit Evropian?
Do të thonë se marrëm rastin e shteteve të fundit që janë antarësuar në Bashkimin Evropian, siç është Rumania edhe Bullgaria, edhe sot 19 vite ose Kroacia, domethënë më vonë, domethënë gati një dekadë dhe ende nuk janë afër standardit që kanë hajtëj me shtete më të vogla Bashkimit Evropian si Austria. Nuk është çështje kohe, është rasti i Çekisë për shembull, që është dikon 14 vite pasi që u antarësua Bashkimin Evropian, është ndoshta situata më e mirë ekonomike se sa shumë vende që janë shumë më herët antarë të Bashkimit Evropian ose Irlanda që ju kanë dashur ndoshta 2 dekada, mirëpo tash është një ndër vendet që e ka një shkallë jashtëzakonisht të mirë të zhvillimit dhe një normë stabile të rritjes ekonomike.
Intervistën e plot me zotin Rukiqi e gjeni në faqen tonë internet evropaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Sikur në krizat e kaluara politike dhe për referendumin, sektori civil në Maqedoni është i ndarë, një pjesë me pushtet dhe tjetra me opozit. Rreth 30 organizata dhe parti proruse janë bashkuar në një front për të bojkotuar këtënism. Analistët thonë se si një rigrup ashtu dhe tjetri nuk janë më në krye të detyrës për të çfarë janë formuar, pasi shërbejnë si dorë zgjatur e partive politike. Hëllësiti sjell Jusuf Kadriu.
Referendumi për marrëveshjen me Greqinë që duhet të mbahet më 30 shtator ka ndarë jo vetëm partitë politike, por edhe organizatat jo qeveritare, sa i përket të mbështetjes apo bojkotit nga qytetarët të cilët duhet të vendosin mbi këtë marrëveshje. Sipas pushtetit, mbështetja e marrëveshjes që parashën ndërimin e emrit të shtetit në Maqedonia e Veriut hap rrugën për antarësimin e vendit në NATO dhe Bashkimin Evropian, ndërsa sipas opozitës, kjo marrëveshje është antikushtetuese dhe antikombëtare, pasi sipas saj humbsi identiteti ashtu edhe gjuha e kulturës maqedonase. Ngjajshëm vlerësojnë edhe afër 30 organizata jo qeveritare që janë bashkuar në një front për të nisur fushatën për bojkotin e referendumit. Njën nga drejtuesit e këtij fronti janë Kobachev nga Partia Maqedonia e Bashkuar, që vepron si pas kursit të partisë Rusia e Bashkuar të presidentit rusë Vladimir Putin, ka thënë se pas dështimit të referendumit, do të përgjigjen të gjithë ata që kanë tradhtuar interesat kombëtare si pas ti.
Nova të lega lavashko e doja, ke rashi se sosite nacionalni predavnici.
Qeveria e re dhe legjitime që do të vjen pas 30 shtatorit, do të qëron hesapet me të gjithë tradhtarët e kombit. Të gjithë ne do të bojkotojmë referendumin më 30 shtator, nuk do të dalim në referendum dhe me këtë do të shpëtojmë emrin shekullor Maqedonas. Ka deklaruar Bačev, i cili në protestat e muajit të kaluar kundër marrëveshjes me Greqinë, ishte parë duke valvitur në duar flamurin e Rusisë. Aktivistja Aleka Goçeva thot se e drejta për protesta apo edhe për bojkot është e garantuar, por se duhet të hetohet prapavia e tyre, nëse kanë mbështetje politike apo nëse financohen nga struktura të caktuara dhe jashtë të shtetit.
Jas ne gledam njështo sporno vë formiranje të, me gjuto a se pak sovlas në izjavit e kështë të gjitha dhe anikoj.
Unë nuk shoha zgjo kontestuese në bashkimin e tyre, apo në ngritjen e nismave për bojkot. Me gjithatë bazuar në disa prononcime të zyrtareve të lartë, vlerësoj se institucionet e sistemit duhet të hetojnë se prej nga finansohen këto grupime. Flitet se kanë mbështetjen nga vëmëroja opozitare, nga Rusia e kështu me radhë, por kjo duhet të hetohet. Në mesin e qytetarëve që mbështesin këto organizata, pa dyshim se ka dhe persona që vërtet mendojnë se marrëveshja me Greqinë për ndërimin e emrit është e dëmshme dhe se duhet të bojkotohet referendumi, por prapavia organizatave që bëjnë thirrje për bojkot, sikur më tepër katëvoj me realizimin e synimeve të partive të caktuara, sesa që udhëhiqen nga ideale të sinqerta, ka deklaruar Goçev, i cili ka marrë pjesë në disa nisma të tilla në kohën kur LSDM-ja ishte në opozitë. Në atë kohë kishte edhe organizime tjera si Revolucioni Shumëngjyrësh, që luftonte po shtetin e atëhershëm të vëmëros. Një pjesë e sektorit civil edhe tani mbështet qeverinë në realizimin e referendumit. Madje mediat kanë publikuar një vendim të Ministrisë së Mbrojtjes për të financuar disa organizata jo qeveritare dhe individ për të organizuar seminare e tribuna të ndryshme në mbështetje të integrimit të Maqedonisë në NATO. Bashkim Selmani, njohës i çështjeve politike dhe ligjërues në Universitetin e Tetovës, thot se në Maqedoni nuk ka sektor civil real, por se të gjitha grupimet janë produkti partive politike për realizimin e qëllimeve të tyre.
Fatkeqësisht, do të thonë kjo na dëshpron edhe neve qytetarë, për arsye se vetë faktori civil në këtë rast nuk ushtron rolin dhe funksionin e tyre, por thjesht bëjnë veprime inerte apo të heshtura politike që shpesh herë e ngacmojnë edhe vetë veprimtarin institucional. Dhe në këtë rast, unë mendoj që është edhe fajësi e vetë gjyqësori se në këtë rast, nga momenti që konstatohet se këto shoqëri, se këto shoqatat e cilat ushtrojnë politikë, atyre detyrimisht duhet të merret licencë ose veprimtaria e tyre për të ushtruar.
Thot Selmani, debatet për referendumin pritet të marrin në intensitet nga fundi i gushtit dhe fillimi i shtatorit, kur edhe pritet të nisë fushata që do të zgjasë 20 ditë. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Presidenti Amerikan Donald Trump ka pranuar se takimi në kullën Trump në mes të ekipit të djalit të tij Donald Trump Jr. dhe avokatës ruse Natalia Veselnitskaya ka pasur qëllim mbledhjen e informatave për kundërshtar politik, mirë po sipas gjithçka ka qenë ligjore. Kjo deklaratë e presidentit Amerikan përbën njoftimin më direkt të Trumpit për takimin e qershorit të vitit 2016. Detajet i kuptojmë në materialin VUS. Presidenti Amerikan Donald Trump ka pranuar se takimi qershorit në vitin 2016 në kullën Trump në New York me një avokate të lidhur me Kremlinin është bërë për të pranuar informacione për kundërshtar politik, mirë po si pas të gjithë shka ka qenë ligjore. Në një postim më 5 gusht, Trump ka thënë se takimet të këti loje janë bërë gjithmonë politik. Si pas një dëshmije të Kongresit, në takimin e vitit 2016 kishin marë pjesë djali presidenti Trump Donald Trump Jr. dhe ndriti gja Jared Kushner, udhëheqës i fushatës së Trumpit, asko Paul Manafort, avokatja ruse Natalia Veselnitskaya dhe disa persona të tjerë. Takimi kishte ndodhur pasi një ndërmjetësues rus i kishte thënë djalit të Trumpit se një zyrtar rus kishte informacione që do të dëmtonin rivalen e Trumpit në zgjedhje Hillary Clinton. Veselnitskaya ka kundërshtuar se ka punuar si përfaqësuese e Kremlinit kur është takuar me ekipin e Trumpit, duke i thënë Kongresit se ajo vepron e pavarur nga trupa e tjerë qeveritar. Postimi i Trumpit në Twitter përbën deklaratën e tij më direkt sa i përket këtij takimi, nëse djali i tij dhe të tjerët kanë pranuar se në takim është diskutuar për mbledhjen e informatave për Clintonin. Presidenti Amerikan ka deklaruar më herët se në takim është diskutuar për adoptimin e fëmijëve rus nga Amerikanët. Këshilltari special Robert Mueller në anën tjetër është i angazhuar për të hetuar nëse ekipi i fushatës së Trumpit është koordinuar me Rusin për të kthyer rezultatin e zgjedhjeve në të mirë të tij. Trump deri më tash ka kundërshtuar çdo bashkëpunim me Moskën dhe ka cilësuar hetimet në SBA si gjuetin më të madhe të shtrigave në histori. Ndërkohë është e zakonshme për politikanët amerikanë të bëjnë kërkime për kundërshtarët e tyre gjatë fushatës. Megjithatë, ekspertë ligjor kanë thënë se Trump Jr. mund të ketë rënë në kundërshtim me ligjet për financim të fushatës, të cilat ndalojnë pranimin e gjithçkaje me vlerë nga ndonjë qeveri apo shtet as i huaj. Gatishmëria e tij për t'u takuar në mënyrë që të pranojë informata për Clintonin mund të ketë thyer ligjet për komplot. Presidenti rus Vladimir Putin ka hedhur poshtë akuzat se qeveria e tij ka ndërhyrë në zgjedhje pavarësisht të dhënave të agjensive amerikane të inteligjencës dhe atyre për zbatim të ligjit se Moska ka ndërhyrë në fushatën shtetërore përmes emailëve dhe manipulimit të opinionit publik.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Rreth 10.000 persona janë evakuar nga ishulli indonezian Lombok pas tërmetit 6.9 shkallës të së dielës, e cili ka lënë të vdekur afër 100 persona. Zëdhënësi për menaxhimin e katastrofave Sutopo Nugroho ka thënë se veriu i ishullit Lombok është dëmtuar rënd. Sipas tij, numri i të vdekurve është 98, mirë po kjo shifër do të rritet me siguri. Ai po ashtu ka njoftuar se deri më tani janë plagosur rreth 236 persona. Agjencitë për ndihmë kanë thënë se prioritet kanë sigurimin e strehimit banorët që janë shumë të friksuar për t'u kthyer në shtëpitë e tyre. Presidenti Joko Widodo ka bërtirje për evakuim të shpejt, duke kërkuar më shumë fluturime në zonat e prekura. Ligjvënësi amerikan Rand Paul ka thënë gjatë vizitës së tij në Moskë se Shtetet e Bashkuara duhet të kenë më shumë dialog me Rusinë dhe të mbajnë të hapura linjat e komunikimit. Unë jam ai që beson në më shumë bashkëpunim, që ne duhet të kemi më shumë shkëmbim kulturor dhe të jemi më të hapur në linjat tona të komunikimit. Duke folur gjatë një takimi me anëtarët të Komitetit për Punë të Jashtme të Rusisë, ai ka thënë se Rusia dhe SBA janë në afërsi në shumë pika të nxehta në mbar botën, përfshirë edhe konfliktin në Siri. Kryetari i Komitetit për Punët e Jashtme të Rusisë, Konstantin Kosachev, ka thënë gjatë takimit se përpjekjet e senatorit Paul për të përmirësuar marrëdhëniet po pengohen nga sanksionet e vendosura nga SBA. Sekretari amerikan i shtetit Mike Pompeo ka thënë se shtëpia e bardhë do të bëjë një njoftim më 6 gusht rreth rivendosjes së sanksioneve në Iran, duke përfshirë kufizimet në monedhë. Ky njoftim ka ardhur teksa Pompeo ka thënë gazetarëve se Shtetet e Bashkuara do të zbatojnë sanksione që do të rivendosin pas vendimit të presidentit amerikan Donald Trump për të larguar SBA-n nga pakti bërthamor i vitit 2015, që Teherani ka nënshkruar me 6 fuqi botërore. Zyrtarët amerikan kanë thënë se nga 7 gusht qeveria iraniane nuk do të mund të blejë monedha amerikane, dhe se sanksionet do të shtrihen në industrinë e shtetit duke përfshirë eksportin e qilimave të famshëm persian. Në komentet e tij para gazetarëve, Pompeo ka thënë se presioni i shtuar ndaj Teheranit është përgjigje ndaj aktivitetit të dëmshëm të Iranit. 6 ashtu quajtur terrorist dhe vrasës të paguar janë arrestuar në Venezuelë, të cilët janë akuzuar për tentim vrasje të presidentit të këtij shteti Nicolas Maduro. Në një sulm të supozuar me dron ka njoftuar qeveria të dielën. Ministri për punë të brendshme dhe drejtësinë Nestor Reverol ka njoftuar për arrestimet në televizionin shtetror, duke thënë se ndalimet të ngjashme mund të ndodhin sërish në orët vijuese. Maduro ka premtuar ndëshkim maksimal për ata që kanë tentuar ta vrasin. Qeveria siriane ka krijuar një komitet koordinues për të riadhësuar miliona shtetas të saj që kanë ikur nga konflikti shtatëvjeçar, ka njoftuar media shtetërore. Kabineti është pajtuar për të krijuar një trup koordinues për kthimin e personave të shpërngulur në qytetet dhe fshatrat e tyre, ka raportuar agjencia e lajmeve SANA. Kombet e Bashkuara kanë thënë se sipas e konfliktit janë shpërngulur më shumë se 5 milion sirian jashtë shtetit, derisa rreth gjysma e tyre janë në Turqi, Liban dhe Jordani. Regjimi i presidentit sirian Bashar al-Assad ka larguar rebelët dhe gjihadistët nga pjesa më e madhe e Sirisë, prej ku Rusia ka intervenuar më 2015 në këtë konflikt. Hiroshima ka shënuar përvjetorin e sulmit me bomba atomike më 1945 me një ceremoni për kujtimi për personat e vdekur dhe të plagosur, duke bërë thirrje për eliminim të armëve bërthamore në kohën kur po negociohet për denuklearizim të Koreas Veriore. Uteci i Hiroshimas, Kazumi Matsui, ka përmendur agoninë e viktimave 73 vjet më parë dhe i ka bërë thirrje audiencës për të dëgjuar sikur të kishin qenë aty të dashurit e tyre. Sulmi amerikan në Hiroshima ka lënë të vdekur 140.000 persona dhe bomba bombat në Nagasaki kanë shkaktuar vdekjen 70.000 personave të tjerë 30 më vonë, duke i dhënë fund luftës së dytë botërore. Më shumë se 50.000 persona, duke përfshirë banorët e Hiroshimas dhe përfaqësues të 58 shteteve, bashkë me ambasadorin amerikan William Hagerty, kanë qenë pjesë e ceremonisë këtij viti. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion, duke ju falendëruar për vëmendjen. Nga Praga, bashkëmiro dëgjofshim.